Від пращурів до нащадків. Авторська передача журналіста Віталія Опанащука.
Доброго здоров'я, шановні радіослухачі. Сьогодні субота, 28 вересня. Ви слухаєте радіопередачу «Від пращурів до нащадків». Ведучий я, головний редактор газети «Рада Казахська» Віталій Опанащук. Творець наділив людину безцінним скарбом, словом. Людина, що не збагнула і не усвідомила сповна сил і значення мови, часто користується нею як дишкою. Справжня мова – шедевр, що десятками тисяч років твориться, удосконалюється, відграновується певною територією, природою і людьми, що проживають на цій землі. Славетний український науковець-мовознавець 19 століття Олександр Потерня, вивчаючи найдавнішу усну народну творчість, дійшов висновку, що початки нинішньої української мови сягають 40 тисяч років. А знаменитий французький дослідник Шампольон вивчав єгипетські ієрогліфи. Ключ до їх прочитання він знайшов лише коли ознайомився із правоукраїнською мовою. У британській енциклопедії у статті «Англійська мова» знаменитий вчений філолог Річард Білсон писав, що англійська мова та безліч, більшість індоєвропейських мов походять із прамови, що нею розмовляли близько 5 тисяч років тому на сучасній території України. Леся Українка так поціновувала силу слова. Слово – моя та єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. А видатний український літературознавець, доктор філологічних наук, академік-професор Анатолій Григорійович Погрібний сказав таке дослівно. Мова – це серцевинна точка, в яку найперше цілять, аби здійснити вбивство України. Цілять із відверто зловорожих намірів, із причини суто малоросійського недомислення. Наукові інституції усього світу працюють над методами застосування мови. Це потужний інструмент тріумфу, піднесення, підкорення, приниження, правди чи брехні. Сила слова у його спрямованості. Істина це чи хуцпа? Слово правди має також цілющі властивості. Цим сповна користувалися наші пращури. Таємниці живого слова розкриє нам фахівець, який винайшов, дослідив, удосконалив і поставив на службу людям цілюще українське слово. Отже, сьогодні у нас в гостях лікар народної медицини, керівник медичного центру живого слова Олександр Володимирович Філатович. Олександре Володимировичу, доброго дня.
Доброго здоров'я, пане Віталію.
Олександре Володимировичу, скажіть коротенько, чому хворіють люди?
Це дуже цікаве питання. Для того, щоб відповісти, я хочу звернути увагу на двох складових, які найбільш поширеніші. Хворіють люди або гострими хворобами, або хронічними. Що таке гостре захворювання? Гостре захворювання – це фактично процес адаптації людини до змін навколишнього середовища. Наприклад, змінюється середовище тоді, коли йде перехід від літнього періоду до осіннього, від осіннього до зимового, від зимового до весняного, від весняного до літнього. Протягом, скажімо, місяця ці зміни складової навколишнього середовища можуть відбуватися декілька разів. Про що мова йдеться? Значить, відбувається зміна температури, зміна атмосферного тиску, зміна повітряних фронтів, ультрафіолетове випромінення, інфракрасне випромінювання, електромагнітні збурення, спалахи на сонці, токсійні потоки, стан вологості або зменшується, або збільшується. І для того, щоб наш організм або наші тіла, дух, душа і фізична плоть адаптувалися до змін навколишнього середовища, виникає адаптаційний процес, які люди називають гостре захворювання. Основним носієм цього адаптаційного процесу є такий інформаційний носій, який називається вірус. Так от, вірус є нашим щирим другом, тому що він намагається здійснити процес адаптації нашого організму до змін навколишнього середовища. Це той носій, який приносить інформацію, яку він отримує від зовнішнього середовища, вмикає безпосередньо діяльність нашої клітини через цитоплазму, через оболонку, і відбувається процес адаптації до цих змін навколишнього середовища. Тоді відбувається, або фактично класифікується тоді, коли ініціація, формування, реалізація і матеріалізація цього процесу, який називається гострою хворобою, протікає не більше 21 доби. Якщо організм по якійсь причині не встигає адаптуватися до змін навколишнього середовища протягом цих 21 доби, хвороба переходить в хронічну стадію, і тоді виникає хронічне захворювання. Від чого залежить, скажімо, термін адаптації або тривалість гострої хвороби? Від стану або об'єму світла наших тіл, духу, душі, фізичної плоті. Чим більший об'єм світла в наших тілах, тим швидше організм адаптується до цих змін навколишнього середовища, тим менш активно або менш агресивно протікають ті чи інші симптомокомплекси. Ну, скажімо, взяти то саме остре респіраторне захворювання, так зване, або остре вірусне захворювання. В одній людини воно може протікати протягом 3-4-7 діб, а в іншій людини затягується 21 добу і переходить в хронічну хворобу. Все залежить від наповнення світлом людських тіл і рівня інформаційного бруду. Чим більше світла, тим швидше адаптація. Чим більше бруду, тим повільніша адаптація і більше спроможності, так сказати, захворіти уже хронічним захворюванням. Що стосується хронічної хвороби, тут інша ситуація. Ми розглянули, що хронічне захворювання виникає або тоді, коли не відбувається адаптація до змін навколишнього середовища людини, замало світла, забагато інформаційного бруду. І от переходить в хронічну стадію. Це перший варіант, коли гострий переходить в хронічне. Інший варіант, коли людина не хворіє гострими захворюваннями, не адаптується до змін навколишнього середовища, але накопичує в собі інформаційний бруд, накопичує таким чином, що загружає певні сегменти духу, певні сегменти душі, певні сегменти фізичної плоті, і тоді виникає хронічне захворювання. Що це за складова інформаційного бруду? Це думки, слова і вчинки. Брудні, руйнівні, негативні. Для того, щоб зрозуміти, що ми розуміємо під змістом брудні, негативні, руйнівні, я просто візьму, зачитаю перлік, той, який опубліковані в наших книжках. І так, якщо людина, відображаючи з думки, слова і вчинки, складу брехні, страху, жадібності, зневаги, образи, заздрощів, смутку, лінивості, паразитування, безвідповідальності, прагнення боротьби руйнації, порушення правил харчування у вигляді вживання різноманітних токсичних продуктів. До токсичних продуктів, до речі, належить м'ясна їжа. Далі, марнославство, неосвіченість, кріпацтво фізичне, душевне, псевдодуховне, безчестя, егоїзм. Все це спричинює накопичення інформаційного бруду.
Олександре Володимировичу, сюди, мабуть, ще можна додати і медикаменти.
Саме так, пане Віталію. Тим паче, що Всесвітня організація охорони здоров'я визнає, що понад 85% нинішніх медикаментозних препаратів є токсичними в тій чи іншій мірі. І ці токсичні хімічні речовини, ще раз повторю, хімічні речовини, вони впливають безпосередньо токсично на наші клітини фізичної плоті. Вони не спроможні формувати якісь інформаційні зміни в наших тілах, але, ще раз повторюю, вони працюють лише з фізичною плоттю і руйнують. Так от, щоб завершити відповідь на ваше запитання, чому хворіють люди? Люди хворіють тому, що вони накопичують в собі інформаційний бруд своїми думками, словами і вчинками. І фактично здійснюють блокування на рівні певного сегменту духу, вогняного тіла, душі, тонкого тіла і фізичної плоті. І запускають механізм ініціації, формування, реалізації і матеріалізації хронічного захворювання. І гостро також, яке приходить в хронічність за умови, ще раз повторю, якщо рівень світла занадто низький.
Олександре Володимировичу, скажіть, чому медикаментозні препарати неефективні, часто здебільшого при лікуванні хронічних захворювань?
Пане Тарас, дуже гарне питання. Поясню. Так от, ми з'ясували, що захворювання хронічне виникає тоді, коли людина накопичує в своїх тілах інформаційний бруд. Своїми думками, словами, вчинками. Я хочу наголосити на тому, що людина – це жива істота, яка проживає у Всесвіті. А Всесвіт – це інформаційне поле, яке є творець Всесвіту. Фактично, ми живемо всередині живого організму, ім'я якого – творець Всесвіту. І цей живий організм, творець Всесвіту, існував, існує і буде існувати мільйони, мільярди років. Ми не можемо вирахувати, тому що в наших фактично вимірах це неможливо. Він існував і існує і буде існувати вічно, тому що це фактично те середовище, те інформаційна складова, яка є суттю всієї світобудови. І так от, Всесвіт існував, існує і буде існувати завдяки тому, що постійно розвивається, динамічно змінюється, працює над собою, еволюціонує, навчається, творить і вдосконалюється. Ми є складовою цього Всесвіту. Ми живемо всередині цього організму. І ця інформаційна матриця Всесвіту, вона фактично вимагає від нас, щоб ми були подібні Творцеві. Тим паче, нагадаю, людина – це триєдина сутність, в першу чергу, або двоєдина сутність. Деталі. Триєдина сутність – це людина, яка складається із трьох складових – дух, душа, фізична плоть. Двоєдина – це душа і фізична плоть. Це та людина, та сутність, яка втратила дух. Чому втрачається дух? Знову ж таки, якщо йдуть великі, глибокі порушення правил Творця Всесвіту, то інформаційна матриця, яку ми проживаємо, людина втрачає дух, залишається двоєдиною. На жаль, таких людей зараз досить багато на планеті. І як їх можна спостерігати? Це люди, в яких немає честі, в яких немає совісті, в яких немає спроможності співчувати, піклуватися, працювати, еволюціонувати. Їх розпізнати не просто, тому що вони маскуються, вони акторно, гарно розіграють ролі співчутливих, совісливих, чесних. Ну, треба придивлятися. Тому що про людину треба судити або дізнаватися не по її словам, а по її вчинкам. Коли людина говорить не, а робить інше, бреше. Значить, треба зрозуміти, що це не двоєдиний. І от, значить, дух, душа, фізична плоть. Це те, що характерно для укрів, тобто тих людей, які є мудрими, ті, які перейняли генетичну складову тих наших прабатьків-праматерів, які прийшли на планету із далекого сузір'я. От. Що таке дух? Дух – це вогняне тіло або зернина, яка розташовується над маківкою нашої фізичної плоті і нашого тонкого тіла. І дух містить в собі певний об'єм прав Творця Всесвіту. Об'єм може бути більшим, він може бути меншим. Об'єм правил Творця Всесвіту конкретної даної людини залежить від об'єму світлих, гарних, гармонійних думок, слів і вчинків людини і в даному втіленні, в якому вона проживає, і попередніх втілень. Тому що думки, слова і вчинки, як попередніх втілень, карма, так і сьогоденнішні, вони нікуди не діваються. Вони завжди фіксуються. Інформаційне поле, воно не руйнується. Все, що було в попередніх втіленнях і доброго, і не гаразд, воно фіксується безпосередньо на рівні зернини вогняного тіла. Ще одну річ хочу зауважити. Вогняне тіло кожної конкретної людини є одночасно і складовою Творця Всесвіту. Фактично, Творець Всесвіту надає дух людині певну оренду. Якщо він виконує правила Творця Всесвіту, і рівень об'єму світла в його тіла складає більше 50%, ця людина є триєдиною. Якщо об'єм інформаційного бруду перевершує 50%, витісняє, руйнує, блокує, відбувається відключка, і людина стає двоєдиною. Це слід пам'ятати. Так от, дух фактично складова Творця Всесвіту і одночасно складова людини, яка відображає прагнення людини і прагнення Творця постійно вдосконалення. Людина приходить, втілюється в свою фізичну плоть, а людина першу це дух. Для того, щоб пройти черговий етап успішного навчання, творення, вдосконалення. Що таке душа? Душа – це тонкопланова структура, яка огортає, дбайливо огортає нашу фізичну плоть. Вона складається із 7 оболонок або із 7 інформаційних планів. Оболонки відраховуються зовні, всередину. Перша оболонка найбільше вдалий фізичної плоті, а сьома оболонка вона являється самою фізичною плоті. Рахунок йде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І фактично тонке тіло або душа повністю відповідає за гармонійне забезпечення функціонування клітин фізичної плоті. Тонке тіло або душа є посередником між духом і фізичною плоттю. Завдання душі – забезпечити повноцінне гармонійне функціонування фізичної плоті для того, щоб дух, який прийшов на планету Земля, втілюючи фізичну плоть, спроможний був успішно пройти черговий етап навчання творення досконале, знову ж таки, на планеті Земля, в умовах середовища планети Земля. Це чергове випробування, чергове тестування, задля того, щоб успішно еволюціонуючи піднятися на більш високий щебель в духовній ієрархії Творця Всесвіту. Фізична плоть. Фізична плоть – це матеріалізовані клітини, але з інформаційним містом, які фактично повністю сформовані із органічних, неорганічних сполук планети Земля. Фактично все, що є наша фізична плоть, це є часточка планети Земля. Планета Земля, ніби рідна мати, віддає нам свою часточку задля того, щоб дух людини спроможний був пройти цей черговий етап навчання творення досконале. Ще раз повторю, фізична плоть людини містить 100% складову планети Земля. Фізична плоть людини повністю залежна функціонально від стану духу, від стану душі. Чим більше світла, тим гармонійніше фізична плоть. Чим менше світла, більше забруднення, тим більш руйнівніші процеси проходять безпосередньо фізичний плоть. Так от, як формується, ініціюється, реалізується, матеріалізується хронічне захворювання? Якщо людина накопичує в своїх тілах інформаційний бруд, про який ми вже проговорили в своїх думках, вчинках і словах, спочатку на рівні духу ініціюється блокування певного сегменту. Якщо цей процес продовжується, людина не зупиняється, далі вона накопичує в думках, словах, вчинках процес страху, зневіри, брехні, заздрощів. Знову ж таки накопичується більший об'єм інформаційного бруду, тоді вже це блокування переходить на тонке тіло, відбувається певне сегментарне блокування. Якщо знову вона не зупиняється, продовжується процес, уже на процесі не лише формування, а реалізації, відбувається блокування певного енергетичного центру. Нагадаю, людина з 7 енергетичних центрів. Маківка, 7-й, куприк, 1-й, рухаємося зверху донизу, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і так далі. Значить, блокується певний енергетичний центр. І якщо людина знову ж таки продовжує протягом в середньому 9 місяців від початку до кінця формування матеріалізації процес накопичення інформаційного бруду, уже матеріалізується це хронічне захворювання фізичної плоті. І тоді на процесі матеріалізації спочатку функціональні зміни відбуваються в клітинах фізичної плоті, далі органічні, а далі втрата працездатності, далі прискорення процесу прощання з цим життям і так далі. Ще раз нагадаю, хронічна хвороба протікає в 4 етапи. Ініціація, формування, реалізація, матеріалізація. Ініціація – дух, формування – душа, реалізація – енергетичні центри, матеріалізація – фізична плоть. Всі 4 етапи пройдені протягом 9 місяців, сформувалося хронічне захворювання, і воно починає вже проявляти себе в фізичній плоті. Що робить класична медицина? Що нам пропонує? Хімічні препарати. Медикаментозні препарати на сьогоднішній день всі мають хімічну складову. Вони хімічні препарати, які працюють лише з фізичною плоті. Як працює хімічний препарат? Починаєш взаємодіяти з клітиною і десь щось там змінює, значить придавлює симптоматику, скажімо, болюві відчуття, або симптоматику підйому артеріального тиску, хоча артеріальний тиск в більшості випадків є компенсаторним, це для прикладу. Тож, іншими словами, хімічні медикаментозні препарати не починають взаємодіяти з фізичною плоттю, взагалі ніякого відношення не маючи до інформаційної складової. Тоді, коли хвороба є інформаційний процес, який протікає в 4 етапи, який фіксується на всіх людських тілах, який блокує інформаційну складову, який безпосередньо руйнує фізичну плоть, тонке тіло і вогняне тіло. Саме по цій причині, на жаль, на сьогоднішній день люди забули, що є такий засіб, як інформаційна складова слова. Того слова, живого слова, яким користувалися наші з вами прабатьки, праматері тисячі років тому назад, протягом багатьох тисячоліть. Спочатку це були брахмани. Далі вони надали можливість користуватися живим словом і кшатрям, а далі і господарникам. І на сьогоднішній день ми відроджуємо фактично ці наші традиції і надаємо можливість практично кожній людині, яка цього прагне, користуватися живим словом задля оздоровлення і лікування, прибирання – це захворювання, які вже починають руйнувати людські тіла або призводять до втрати працездатності.
Отже, медикаменти можуть десь припинити розвиток хвороби, але фізичного тіла...
Пане Віталію, дуже гарно сказав, але трішки поправлю. Вони не призупиняють хворобу. Ніколи. Вони лише здійснюють зменшення симптомокомплексу зовнішніх проявів. На сьогоднішній день ми знаємо, що в більшості випадків люди помирають від серцево-судинних захворювань. На першому місці серцево-судинні захворювання стоять в переліку тих захворювань, які призводять до втрати працездатності і летальності або смерті. Серед цих серцево-судинних захворювань на першому місці це інсульт і інфаркт. Ну давайте розглянемо, наприклад, інсульт. Що таке інсульт? Це враження судин головного мозку, яке призводить або до геморагічного інсульту, або до ішемічного. Геморагічний інсульт – це коли розривається судинка, кров виливається, продавлює мозкові клітини і відбувається руйнування центральної нервової системи із параличом і смертю. Ішемічний інсульт – це коли спазмуються артерії, перекривається прохідність певної артерії, відключається певна ділянка головного мозку, той самий параліч, той самий парез і, на жаль, втрата працездатності або летальний випадок. Так от, що відбувається на четвертому етапі формування хронічного захворювання? Коли вже хвороба пройшла інформаційне блокування на рівні духу, душі, енергетичного центру, фізичної плоті, початку функціональні зміни. І так, функціональні зміни, значить, судиночки пережаті безпосередньо на рівні шиї, ті судинки, які проходять до структури головного мозку, значить, є 4 артерії, які забезпечують кровоплив судин головного мозку. Загальна сонна артерія, внутрішня сонна артерія, зовнішня сонна артерія, серцева артерія. Більшість випадків порушення кровопливу відбувається в зрілому віці за 40 років. В цей час в людини відбуваються процеси негативні, руйнівні на рівні хребта, і хребет починає ущільнюватися. Коли ущільнюється хребет, значить міжхребцеві диски починають просідати. Коли вони просідають, ці міжхребцеві диски, висота цих дисків зменшується. Коли зменшується висота дисків, відповідно зменшується відстань між хребцями. А тут ми не забуваємо, що проходить артерія. І ця артерія починає пережиматися. Дві хребцевих артерії, одна базилярна, плюс ущільнюється, деформуються сонні артерії. І кровоплив сповільнюється. Коли сповільнюється кровоплив в цих артеріях шийних, ще раз повторю, загальні сонні, внутрішні сонні, зовнішні сонні і хребцевих артеріях разом з базилярною, відповідно зменшується спроможність цих артерій поставляти кров до головного мозку. Відбувається гіпоксія мозкових клітин, і мозок починає страждати від недостатку кисню, поживних речовин. Що робить організм компенсаторно? Для того, щоб не відбувалася руйнація головного мозку, організм починає виштовхувати більший об'єм крові, спричинюючи підйом артеріального тиску. Тиск піднімається відповідно на 150, 160, 170 мм вступного стовпця. Це є компенсаторний засіб забезпечення повноцінної життєспроможності клітин головного мозку. Що робить класична медицина? Дає гіпотензивні препарати. Так, вони знижають артеріальний тиск. Вони знижають артеріальний тиск, він стає 130-140, але проблема залишається. Через ці судиночки кров так і далі надходить малих кількостях. І дефіцит кровопливу спричинює уже руйнівні процеси на рівні головного мозку, виникає ішемія головного мозку, втрата працездатності, слабкість, головокружіння. Компенсаторно він намагається підняти диски, його знижають. Він намагається підняти диски, його знижають. Медикаментозно знижають, не ліквідуючи причину, тобто не ліквідуючи оцей стеноз в цих хребцевих артеріях. А далі що? Інсульт. От пішов інсульт, далі зруйнувалася судинка головного мозку, відбувся інсульт, людина паралізована, а далі вже і... По цій причині я наводжу такі приклади, що треба цілісно розглядати всі процеси, які відбуваються в організмі, і слід завжди розпочинати лікувальний процес із причини і до наслідку, а не інакше.
Людина повинна жити за законами Всесвіту.
Так.
Є Всесвіт. Якщо людина живе за законами Всесвіту, тоді вона не буде хворіти. Якщо ж вона порушує хоч один сегмент законів Всесвіту, вона вступає у дисгармонію із Всесвітом. І звідси обов'язково будуть наслідки. До речі, один із сегментів порушення дисгармонії – це розмовляння на певній території мовою чужої території. Українська мова формувалася на українській території багато тисячоліть. І організм людини, він підпорядкований до коливань земної кори і саме до цієї території. Перебуваючи, коли я перебуваю, чи інша людина українець перебуває на території Японії чи Франції, довго перебуває, він повинен користуватися чи японською, чи французькою мовою. А перебуваючи в Україні, повинен розмовляти саме українською мовою, тому що це теж складова Всесвіту.
Пане Тарі, я з вами повністю погоджуся, але хочу навіть трішечки підправити. Людина, та, яка народилась на теренах України, вона повинна розмовляти не лише на території України українською мовою, а бажано на території планети Земля. Чому? Поясню. Той, хто народжується в Україні, а нагадаю, як взагалі зміст назви нашої держави? Україна. УК. Мудра, ра, сонце, іна, держава. Так от, мудра, держава, сонце. Не кожному дано право народитися на території нашої держави або території громади, української громади. Може народитися лише та людина, яка в попередніх втіленнях уже мала генетичну інформацію наших прабатьків-праматерів. Скажімо, ми розуміємо, можливо, хтось до кінця не розуміє, що не першою людиною білої раси, яка ступила на планету Земля, це були наші пращури, прабатьки-праматері. І це було багато десятків тисяч років тому назад. І з тих пір, фактично, кожне наступне втілення можливе українця лише за умови, якщо він вже попереднє втілення був українцем. Коли людина починає спілкуватися іншою мовою, вона фактично починає блокувати певні сегменти уже на рівні дезоксірибонуклеїнової кислоти або хромосомного набору нашої клітинки, і тоді функціонально змінює структуру нашого організму, руйнуючи наші клітини фізичної плоті. Це слід пам'ятати. Я вам скажу навіть іншу ситуацію. На сьогоднішній день всі, хто звертається в наш медичний центр, а до нас приїжджають із Росії, з Казахстана, з Узбекистана, Португалії, Іспанії, Канади, Сполучених Штатів Америки, Греції, Італії. До речі, я розповідаю тих людей, які в нас є на нашому сайті, які розповідають про досвід лікування живим словом, і вони в нас на нашому сайті в розділі відео, вони розповідають про те, як відбувається лікування. Так от всі вони здійснюють лікувальний процес на українській мові. Розмовляють українською мовою, читають тексти живого слова. Так от, що найцікавіше, людина, яка ніколи не озвучувала українське слово, має надзвичайні лікувальні спроможності і має надзвичайний, будемо говорити, успіх. Наведу один приклад. Жіночка, яка проживає в Архангельську, вона важко захворіла, на відео можна подивитися, Шаповалова прізвище її. І вона, значить, звернулася до своїх лікарів, її поставили діагноз лімфаденопатія, тотальна лімфаденопатія, збільшення всіх лімфатичних вузлів. Молобін впав, сої піднялося, вона втрачає працездатність, вони намагались нам їх допомогти безуспішно, вони відправляють її додому, тому що фактично допомоги ніякої немає, вони вже поставили на ній вивчити слово «хрест». І от тоді вона телефонує до своїх родичів, які проживають у нас тут в Києві, і говорить про те, що от така ситуація, вже готується вона, бо і сказали, що вже пора. А от, і незважаючи на це, вони просять, ми надаємо матриці живого слова для того, щоб вона попрацювала, активізувала свій імунний захист. І от вона відпрацьовує 2,5 місяці на українській мові, читаючи по складам, тому що вона ніколи не спілкувалася українською мовою. Ці 2,5 місяці вона приїжджає до нас уже здоровою, активною, сильною, спроможна подолати таку відстань, тоді, коли вже вони фактично по підруки її носили. І вже, так сказати, сказали, що вона вже жити не буде. І вона отримала, нам говорити, надзвичайно активне, гарне зцілення. Таких прикладів багато. Це в нас є і люди, і Сполучені Штати Америки, я ще раз говорю. Тобто ті, які не спілкувалися українською мовою. В чому суть? Суть в тому, що, ще раз повторю, українська мова. Це була та прадавня мова, яка є базовою основою всіх, я вважаю, всіх, і східноєвропейських мов, і західноєвропейських мов, можливо, і інших мов, швидше всього так воно є, в першу чергу, білої раси людини. І кожен українець, він повинен бути гордий тим, що він має право промовляти слова нашою щирою українською мовою, тому що українська мова, ще раз повторюю, це мова ухрів. Україна – мудра держава сонця.
Олександре Володимировичу, а як давно існує метод інформотерапії живим словом?
Практикую метод інформотерапії живим словом з 1999 року. Це практика. Теоретичні розробки, розпочавши в 95-му році, тоді, коли познайомився з багатьма працями Піфагора, Гіппократа, Аристотеля, я шукав засіби, де говорити, той або той інструмент, який спроможний був би надати можливість лікування хронічних захворювань. Тож прибирання в людських фізичних тілах, тонкому тілі і вогняному тілі захворювань, які руйнують, будемо говорити, людські тіла, які призводять до втрати працездатності і передчасної смерті. Я в 84-му році закінчив Вінницький медичний, працював дуже довгий час, до 97-го року, фактично, в традиційній медицині, пройшов досить такий гарний професійний шлях, тому що я працював хірургом, потім завідуючим відділенням, начмедом районної лікарні, потім головним лікарем останні 9 років районної лікарні. І працюючи, мені дуже хотілося дійсно надати допомогу тим людям, які є хронічно хворі. Чому це так? Тому що загально визнаним більшістю медичних працівників світу є та установка фактично, або та річ, що будь-які хронічні захворювання, вони не лікуються, їх прибрати з людських тіл неможливо. І, на жаль, коли людину ставлять на диспансерний облік в поліклініці будь-якої лікарні, то вже знають, що знімати з диспансерного обліку ніхто їх не буде, тому що вони вибувають із диспансерного обліку у зв'язку з хронічним захворюванням або тоді, коли вони помирають, або тоді, коли фактично втрачається амбулаторна карточка 25-та форма. Інших варіантів немає. Тож поставили диспансерний облік, і фактично ця людина вже приречена все подальше своє життя перебувати на цьому обліку, бути хронічно хворою. Тому що різними засобами намагалися лікувати і медикаментозними препаратами, різними інструментальними засобами, і не вдавалося. Так от, я почав цікавитися, мені дуже хотілося зрозуміти, пізнати, чому, як і яким чином. І от в 95-му році вперше прийшла така думка, що не там шукаємо. Прийшла мені таке, будемо говорити, повідомлення, що інструмент криється безпосередньо в наших клітинах на рівні структури дезоксирибонуклеїнової кислоти або ДНК, хромосомному наборі кліткового рівня. Там криється цей засіб, і я почав дізнаватися, яким же чином люди намагалися працювати з молитвами. Я багато літератури перебрав. Час повторю, читав Аристотеля, Піфагора, Гіппократа, ніякої відповіді там фактично не йшов конкретної конкретики. І вже коли я фактично вже, так сказати, зневірився, зненацька прийшла така, будемо говорити, текстовка. І ці перші тексти, які я записував, називалися звуконами. Я не розумів, чому саме ці тексти називаються звуконами. Я не розумів, для чого їх взагалі потрібно використовувати. Але коли я прописав ці тексти, або я їх спочатку називав віршики, то я зрозумів, що кожен текст, кожен цей віршик, кожна звукона відповідає певній літері алфавіту. Наприклад, звукона АОЛ відповідала літері А, звукона БОЛЬ відповідала літері Б, звукона ВОЛЬ відповідала літері В, звукона ГОЛЬ відповідала літері Г і так далі. Я зрозумів, що це та відповідь, або той інструмент, якого я прагнув отримати протягом багатьох років роздумів і пізнання, будемо говорити, спроможності якогось інструменту, яке спроможно було би працювати із ліквідацією хронічних захворювань. Я не знаю, як його використовувати, але почав на собі експериментувати. Яким чином? Наприклад, перед тим, як йти до праці, я брав замість кожної літери свого прізвища ім'я по батькові, прочитував певну звукону. Наприклад, моє прізвище Філатович читав спочатку звукону ФОЛЬ, потім звукону ІОЛЬ, звукону ЛОЛЬ, звукону АОЛЬ, звукону ТОЛЬ. Я на той час, будучи головним лікарем районної лікарні і на півставки працюючи хірургом, спеціально стрибав неподалік від лікарні будиночок, буквально 300 метрів пішки, потрібно йти для того, щоб працювати. Мені дуже подобалася праця лікаря. Я ще, будучи студентом Вінницького медичного університету, на той час інституту, починаючи вже з третього курсу, на нічні дежурства брав. Мені цікава була медицина, і я ходив, асистував хірургам під час оперативного втручання. Мені дуже подобалася робота. І по цій причині я брав цих півставочки хірурга і днював і ночував в цій самій лікарні. І от були такі навіть дні, коли я вимушений був спати по 2-3-4 годинки на добу і заморювався. І от коли я почав читати ці текстовки, ці віршики, так звані звукони, замість свого прізвища Мипачі, вранці я відчував величезний прилив енергії, бадьорості, якогось завзяття, і відчував, що організм змінює свою структуру, я відчував, що з'являється сила, енергія, наснага. Я ще одразу міг усвідомити, що це дійсно зв'язано із цими звуконами, але в процесі я став розуміти, що це так. Далі експеримент пішов трошки іншим шляхом. Я попробував, коли захворів ангіною, замість кожної букви назви ангіна, прочитував певну звукону, і після кожної звукони я вчитував субстанцію згортання. На той час була така субстанція згортання, яка практично прибирала інформацію передньої літери. Тобто я зрозумів, що оці звукони, вони відображають внутрішній зміст кожної літери абетки. І зараз уже я зрозумів, що так працювали наші пращури. Вони спочатку відображали все, що навколо їх оточує, через оці звукони, інформосоти, енергосоти. А коли це все вилаштовувалося, вони присвоїли їм свої імена і склали абетку. І коли ми називаємо букву А, вона має внутрішній зміст. Внутрішній зміст розкривається через звукону, інформосоту, енергосоту. Коли ми прочитуємо внутрішній зміст кожної букви абетки, ми фактично розкриваємо енергетичний інформаційний потенціал. І ця літера, вона починає яскраво горіти, випромінювати світло. І це світло, наші з вами тіла, на рівні клітинного розуму, вони сприймають і гармонійно починають працювати. Так воно відбувається в дійсності. Так от, практикувати я розпочав з 99-го року. Скажімо, коли я розпочинав працювати, була дуже велика, будемо говорити, недовіра до цього методу. Я вам скажу, що я би сам, скажімо, відверто не довіряв би. Чому? Тому що, якщо всі навколо 100% медичні працівники працюють фахово в класичній медицині, і коли лікар, який, будучи останні 9 років працюючи головним лікарем районної лікарні, покидає свою справу і займається тим, що читає віршики, ну трошечки якось дивновато воно було на той час. Але йшов час, рік за роком, коли люди почали одужувати без медикаментозних препаратів, одужувати тих захворювань, які взагалі не лікуються медикаментозними препаратами, хронічних захворювань, почали одужувати і рекомендувати своїм рідним, близьким, друзям, звертайся до філатовича, він тобі допоможе. І пішов процес накопичення, де говорити цього уже і не лише практики, а і знання інформаторів і живому слову. На сьогоднішній день, дякувати Богу, люди з великою довірою відносяться. Ми бачимо дуже гарні позитивні, будемо говорити, зрушення. Фактично, більшості випадків, я ще раз повторю, більшості випадків тоді, коли людина вже не знаходить допомоги будь-яких інших медичних закладів будь-якого рівня, і ми допомагаємо, причому допомагаємо настільки, що позбавляємо цього хронічного захворювання, відновлюємо працездатність, надаємо спроможність отримувати радість і задоволення від життя. Це дійсно реальні речі, і це дуже приємно бачити, відчувати і знати.
Ефективність методу живого слова перед медикаментозним беззаперечна.
На порядок вище. Для прикладу, у всьому світі ми знаємо, що не лікують будь-якими засобами, включаючи медикаментозні, фізіотерапевтичні, електромагнітні випромінні, УВЧ, СВЧ і так далі, не лікують захворювання судин головного мозку. Наприклад, приходить людина, в неї є атеросклеротичні бляшки на рівні біфуркації сонних артерій, на рівні внутрішніх зовнішніх сонних артерій, і це спричинює руйнівні процеси, і людина тільки очікує, коли ж то буде інсульт, то що він має статися, так як ці бляшки збільшуються в об'ємі. Сьогодні вона зробила обстеження 35% стенозу, через декілька місяців вже 50, чи декілька місяців 70, а там перекрила артерію, все. Так от, коли людина приходить в наш медичний центр, їй ніхто не може допомогти, що пропонують класичні лікарі? Вирізають кусок артерії, ставлять протез. Назначає купу медикаментозних препаратів, які нібито розжижають кров, але через півтора-два роки інсульт І все. Так от ми, коли починаємо працювати, ми створюємо матриці, які розчиняють атеросклеротичні бляшки, відновлюють еластичність цих судиночок, спроможність кровопливу, забезпечують повноцінні надходження кисню, поживних речовин. Це реальні речі. Дуже багато в нас таких прикладів, причому об'єктивно доведених. Що саме цікаво, ми ніколи не робимо дослідження об'єктивне в нашому медичному центрі. Ми завжди говоримо про те, хочеш дізнатися, яка в тебе проблемка, будь ласка, будь-який діагностичний центр сходи, зроби дослідження до початку лікування, після завершення лікування в нашому медичному центрі, зроби в тому центрі, де ти довіряєш, принеси дослідження, ми подивимося, проаналізуємо. В всіх випадках це позитивні гальні зрушення. Другий приклад наводжу. Приходить людина з ішемічною хворобою серця, коронаросклерозом, робить коронарографію і виясняє, що всередині в вінцевих артеріях сформовані атеросклеротичні бляшки, які прикривають від 30 до 70-80% прохідності цієї артерії. Практично людина настільки вражена цією хворобою, що постійно приступи стенокардії, задухи. Скажімо, людина прийшла, каже, може пройти лише 20 метрів, навіть зупиняється, хапається за серце, мусить прийняти пігулку для того, щоб трошки розкрити цю артерію, для того, щоб можна далі було рухатися. Це ішемічна хвороба серця, коронаросклероз, і функціональна недостатність десь 3-го ступеня, серцево-судинна недостатність 2А, 2Б. Так от, коли ми починаємо працювати, також розчиняємо атеросклеротичні бляшки кінцевих артерій, відновлюємо кровопливу, людина робить коронарографію, бачить, що повністю артерії очищені, повноцінний кровоплив. Навіть нема поки потреби, скажімо, робити дослідження, ще не пройшло 2-3 місяці від початку лікування. Уже буквально через 10-15 днів вона відчуває, як серце починає працювати зовсім по-іншому, як судиночки починають розкриватися. Наприклад, дуже показово, людина приходить після операції на щитоподібні залози. Їй видали щитоподібну залозу, назначили гормони 5, 6, 10 років, вона вживає або еутірокс, або ельтіроксин в дуже великих дозах. Щитовидна залоза не працює, то шиї немає, гормони взагалі не виділяються. От вона прийшла до нас. Ми бачимо, що в неї йде післяопераційний гіпотиреоз і вже загроза інсульту. Чому? Тому що після виділення щитоподібної залози надзвичайно часто виникає загроза порушення мозкового кровопливу, вигляді енцефалопатії, яка може призводити до інсульту, а також безпосередньо післяопераційного втручання щитоподібної залози виникає міокардіопатія, враження серцевого м'яса. Так от, ми починаємо працювати і через 2-3 місяці ненацьки бачимо, що якийсь орган, до кінця не розуміємо який, але якийсь орган починає виробляти свій тіроксин. Починаємо прибирати зовнішній гормон, робимо обстеження і виявляємо, що в крові повноцінна кількість тріотіроніну, тетріотіроніну, тірокальцитоніну, зовнішнього гормону нема, а в крові циркулює повноцінний свій природний гормон. Це диво. Ще приклад розповідаю. Людина приходить, в неї зморщена нирка, робить дослідження, радіоізотопну рентгенографію і виявляє, що вивідна система нирок вражена на 50%. Ось 50% тільки фільтрація здійснюється сечіє, а 50% назад він не фільтрує, зморщується. Починає працювати, проходить декілька місяців, нирка розправляється, робимо рентгенографію контрольну, 100% пішов фільтраційний процес. Ще, наприклад, розповідаю, облітеруючий атеросклероз. Людини закриті атеросклеротичними блясками артерії кінцівок. І людина спроможна пройти повільним кроком, ще раз повторюю, 50-100 метрів далі зупиняється, бо біль неймовірна, розпирає гомілку. Такі болі, що треба постояти 10-15-20 хвилин, тільки далі може рухатися. Уже починають чорніти пальці. Деяких людей вже ступу відрізали, далі чекають, коли вищі коліна відрізують. Починаємо працювати, відновлюється кровопостачання, відступає гангрена, повноцінний кровоплив, робимо обстеження, артерії прохідні. Тобто таких прикладів досить багато. Це приклади дивовижні, тому що аналогів досягнення ефективного лікування іншими засобами, включаючи медикаментозні, фізіотерапевтичні, будь-які, немає. В світовій практиці такого немає.
Олександре Володимировичу, ви розповіли досить так зрозуміло про те, як працює живе слово, коли от уже людина захворіла. А от як практично використовується живе слово для гармонії, для профілактики, для оздоровлення? Теж ж ви працюєте в цьому напрямі.
Абсолютно вірно, пане Віталію. Значить, є чотири книжки. Чотири книжки – це мої монографії, які я написав. Вони саме і потрібні для того, щоб людина, будь-яка людина, спроможна була здійснювати процес самооздоровлення. Перша книга «Живе слово творить життя». Друга книга «Правило творення». Наступна книга, третя, Життя важливе. І наступна книга, четверта, самооздоровлення живим словом. Кожен із цих книг є четвертий розділ. В четвертому розділі опубліковані тексти, які називаються в перші трьох книг універсальні форми живого слова, читають книги оздоровчі матриці живого слова. Всі вони використовуються саме для оздоровлення. Що це означає оздоровлення? Коли в людини є, скажімо, певні захворювання, які не призводять до втрати працездатності, які спричинюють лише певні незручності або порушення життєдіяльності, достатньо цих оздоровчих книг. Тому що вони саме потрібні для того, щоб включити захисні функції певних органів систем і відновити ті чи інші структури. Ну, для прикладу, в першій книжці «Живе слово творить життя» є універсальні форми живого слова, які забезпечують відновлення повноцінної роботи серцево-судинної системи, центральної нервової системи, кровопливу судину головного мозку. В другій книжці, яка називається «Правила творення», є дві матриці, 6 та 7, які перша, 6 очищає від інформаційного бруду, вона універсальна форма живого слова, а 7, вона активізує енергетичні центри і відновлює структуру хребта. В третій книжці, яка називається «Життя важливе», є універсальна форма живого слова, яка включає ендокринну систему, гіпофіз, гіпоталамус, парашитовидні залози, наднирники, підшлункову залозу, веделкову залозу, а також є та, яка включає реалізацію особистої інформаційної матриці, тобто тонкого тіла або душі. Крім того, що самооздоровлення живим словом, тут матриці ті, які використовуються людьми, навіть не підготовленими, ті, які ніколи не практикували живе слово. У нас складно саме таким чином для непідготовлених, які просто відкривають книжечку і сторіночку за сторіночкою читають. Вони необхідні для оновлення повноцінної роботи судин головного мозку центральних, периферійних і венозного відтоку. А також 4-5-6 для серцево-судинної системи, знову ж таки, вінцевих артерій, периферійних артерій рук-ніг і периферійних вен рук-ніг, шлунково-кишкового тракту. Тож вони використовуються саме для самооздоровлення. Але в тому випадку, коли в людини є руйнівні процеси, величезні, коли це хронічне захворювання, яке призводить до втрати працездатності, яке фактично не дає спроможності людині гармонійно жити і насолоджуватися життям, людина вже обійшла всі медичні центри, і їй ніхто не допомагає, і вона вже в очікуванні негараздів, тоді слід звертатися в наш медичний центр, тому що в таких випадках ми спроможні надати лікувальні матриці задля того, щоб прибрати хворобу, відновити працездатність і забезпечити гармонійне, повноцінне, радісне життя.
Олександре Володимировичу, а скажіть, яких все-таки таких основних правил у своєму житті необхідно дотримуватися, щоб не хворіти?
Гарне питання. Значить, для того, щоб не хворіти, потрібно дотримуватися основних, так сказати, правил таких. Перше, слід правильно харчуватися, бажано природню їжу вживати. Коли ми говоримо природню їжу, це овочі, фрукти, живі, це жива їжа. Крім овочів, фруктів, можна вживати і потрібно молочні продукти, молоко, скажімо, там кефір, ряженка, сир, сметана, це природня їжа. Крім того, що можна вживати курячі яйця, крім того, що можна і бажано вживати мед, горіхи і так далі. Це перше обставина. Друге, треба вести активне фізичне життя. В будь-якому випадку потрібно фізично над собою працювати. Це можуть бути вправи класичні, які рекомендують на всіх групів м'язів, а також суглобів, кісток, хребта. А можуть бути спеціальні. До речі, зараз я вже розробив спеціальний комплекс вправ, який так називається «Сила світла», який складається із поступальних трьох етапів вправ. Крім того, що там використовується спеціальна дихальна гімнастика, плюс вчитування певних сегментів джерела енергії для всіх семи наших енергетичних центрів. Займає такий комплекс всього-навсього 10-12 хвилин. Його можна робити як вранці, в обід і ввечері. Незабаром опублікую і надам спроможність кожному цим комплексом вправ користуватися. І крім того, що людина повинна правильно харчуватися, фізично над собою працювати, вона повинна дотримуватися фактично трьох складових. Перше, вона повинна постійно пізнавати правила Творця Всесвіту. Для прикладу, деякі правила опубліковані саме в моїх книжках. В книжці, яка так називається «Правила творення», друга книжка, яка називається «Життя важливе», тут правила досконалення, крім того, що людина повинна пізнавати, вона повинна ще дотримувати цих правил для того, щоб перебувати в гармонії з навколишнім середовищем, з людьми, тваринами, рослинами і самою планетою Землею. І третя складова буття нашого – це людина повинна постійно працювати зі світлом. Вона повинна наповнювати себе світлом за допомогою щирих, світлих, арійських молитв. На жаль, спогади, про які залишилися лише поодинокі, або за допомогою живого слова. Тому що методика живого слова, вона працює, як ми вже сказали, з 99-го року, вже 14 років. Ми працюємо дуже гарні, будемо говорити, відгуки. На сьогоднішній день практику живого слова працюють, і вже ми знаємо, що десятки тисяч людей практикують. Лікування здійснили тисячі людей дуже успішно. І це дійсно той метод, який себе зарекомендував тільки з позитивної, гарної сторони. Ще раз повторю. Перше, правильне вірне харчування, фізичні вправи і правильне буття. Коли ми говоримо про правильне буття, це пізнання правил Творця Всесвіту, дотримання правил Творця Всесвіту і наповнення своїх тіл світлом задля того, щоб знаходитися в гармонії із людьми, тваринами, рослинами, планетою і самим Творцем Всесвіту.
Ну, якщо говорити про алкоголь і тютюн, про це взагалі потрібно забути. Алкоголь, так, тютюн, так, що такого і не було, це яд для організму. Але, мабуть, збентежить наших слухачів і те, що ядом для організму являється хліб на дрожжах, цукор, картопля, м'ясо, тобто те, до чого ми звикли. Від цього потрібно відмовлятися, ну, як і від медикаментів.
Звичайно.
І потрібно жити звичайним природним життям, яким жили наші предки, наші пращури. Олександре Володимировичу, хочеться запитати, які є перспективи здоров'я української нації?
Пане Віталію, скажімо так, як воно є. Значить, сьогоденні погляди дуже багатьох людей світу, які проживають ті самі Португалії, Іспанії, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки, Греції, Іспанії і Італії, направлені на нашу з вами державу, або точніше на нашу з вами українську громаду. Чому? От ми якось, знаєте, більшості випадків не ми, а люди от чомусь вуха опустили, вибачте слово таке, але якось приймають вони песимістично. Ну, зрозуміло, якщо загружені інформаційним брудом, то так воно відбувається. А чому погляди на нас спрямовані? Тому що в багатьох випадках люди одне одному говорять і передають, що, в принципі, єдина людська громада Україна, та, яка є джерелом світла і джерелом еволюції і розвитку процесу навчання, творення досконал. Не забуваємо, що наша держава називається Україна, мудра держава, сонце. І хочемо ми того чи не хочемо, але наше з вами завдання – це успішно пройти процес навчання, творення досконалення, задля того, щоб підняти і себе, і громаду нашу на більш високий рівень духовній ієрархії Всесвіту і для того, щоб стати взірцем для всіх людей, які прагнуть світла. І це наше завдання. Якщо наші люди, усвідомивши цю обставину, підуть правильним шляхом, лише за цих умов ми спроможні стати успішними, як держава, як громади, в межах планети. Не просто успішними, а взірцем для тих, хто знаходиться в очікуванні. По цій причині, хочемо ми не чи хочемо, але це наш шлях. І ми мусимо його пройти. Хай, скажімо, через боротьбу, через певні, будемо говорити, страждання, через певні, будемо говорити, зневіру. Уже пройшов той шлях, коли наші люди були кріпаками. Був той шлях, коли була боротьба, був песимізм, була зневіра, був голодомор. На сьогодні ми рухаємося уже в процесі успішного розвитку нашої держави. Да, не просто вона йде цей розвиток. Да, дійсно, йдуть певні зупинки, але саме для того даються творцям ці випробування, для того, щоб зміцнити наш дух, зміцнити наші тіла, для того, щоб все ж таки вірно пройти цей шлях навчання, творення, вдосконалення і стати спроможними не лише бути взірцем для всіх, а в першу чергу самостійно здійснити цей процес еволюції в своїх людських тілах.
нашої передачі, на жаль, уже закінчується. Олександре Володимировичу, все ж ваші побажання нашим слухачам, настанова лікаря, настанова автора живого слова і настанова українця. Українця з великої букви, який дав багато українській нації і ще дасть не менше.
Дякую за гарне слово. Пане Віталій, скажімо так, коли людина людині щось зичить, в першу чергу найбільш важливішим для більшості людей є здоров'я. Чому? Тому що коли є здоров'я, всі інші справи спроможні людина виконувати. Якщо здоров'я немає, то відповідно і все інше воно йде на задній план. Так от, для того, щоб людина була здоровою, повноцінно успішною, гармонійною, радісною, необхідно ті умови, про які ми проговорили. Наполеглива праця в напрямку пізнання правил Творця, навчання, дотримання і постійно праці зі світлом. Якщо людина спроможна працювати над собою, так як працювали наші прабатьки, праматері, рано, обід, вечір, маленькі тексти світлих слів, які вчитували наші пращури, читаємо Велесову книгу. Там принцип дуже простий. Вранці встав, прочитав світлу гарну молитву. Значить, сів снідати, прочитав. Сів обідати, прочитав. Сів вечеряти, прочитав. На ніч обов'язково очистив свої тіла, підготувався до сна. І так щодня. Це займає буквально 5-10 хвилин. Крім того всього, слідкувати за тим, щоб були правильні думки, слова, вчинки. І так із дня в день, шляхом розвитку, шляхом навчання творення досконалене і... За цих умов кожна людина, кожен українець спроможний бути не лише здоровим, успішним, гармонійним, а також радісним і забезпеченим в своєму житті. Оцього я і зичу нашій українській громаді.
Нагадую нашим слухачам, що сьогодні звучала передача «Від пращурів до нащадків». Гостем студії був народний лікар України, керівник медичного центру «Живого слова» Олександр Володимирович. Провів передачу я, Віталій Опанащук. Всіх вам гараздів. До наступної суботи. І на цьому слові бувайте здорові.
У далі віків біжить Дніпро, Сурмитянка вода. Весніє нам живе тепло, ясніє нам людське добро. Не подолає радості біда. Глибокий світ і чути віддаля, Дніпрова бистрімна, мов промовля. Хай щастить вам, люди добрі, хай пісні летять за обрій, щира дружба стане на рушник. Гей, гей, хай щастить вам, люди добрі, хай серця і ваші долі б'ють у струни сонячних музик. Дає ніч зорю Карпат, несе до погони. Повторить знов луна стогра, тобі я брат, мені ти брат, оначе батько краю нас один. Високий сівін і чути віддаля, береться в голоси моя земля. Хай щастить вам, люди добрі, хай пісні летять за обрій, щира дружба стане на рушник. Гей, гей, хай щастить вам, люди добрі, хай серця і ваші долі б'ють у струни сонячних музик. Туге зерно кладе у колоски, усе, усе, що нам дано, не заросте вже повином, то знаєш ти в братньої руки. Широкий світ і чути віддаля, говорять на вітрах степи поля. Хай щастить вам, люди добрі, хай пісні летять за обрій, щира дружба стане на рушник. Гей, гей, хай щастить вам, люди добрі, хай серця і ваші долі б'ють у струни сонячних музик.
хай пісні летять за обрій, щира дружба стане нарушний. Гей, гей, хай щастить вам, люди добрі, хай сіця і ваші долі б'ють у струни сонячні.